Shikuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson thotë se platforma e Serbisë për Kosovën pengon dialogun me spaleve. Kryeministri Serb Ivica Dačić kërcënon me tërheqen nga dialogu nëse nuk hiqet përmendorja e UÇPMB-s në Preshev. 2012 ka qenë viti vështirë për prodhuesit kosovar, thon përfaqësuesit e bizneseve duke fajsuar politikat fiskale. Ndoron jetë viktima e dhunimit brutal në New Delhi të Indisë. Presidenti Obama kërkon nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë gjuhë të përbashkët për marrëveshjen buxhetore. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një intervistë me drejtoren e Teatrit Kombëtar të Kosovës, Burbuqe Berisha, por nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, ka thënë se platforma e Serbisë për Kosovën është pengesë për dialogun në mes të Prishtinës e Beogradit. Qeveria ime është plotësisht e fokusuar në dialogun i cili po zhvillohet në Bruksel nën ombrellën e Bashkimit Evropian. Edhe qeveria kosovare është përqendruar në të. Jemi dëshmitar të disa rezultateve të mira të cilat kanë dalë nga ky dialog gjatë këtij viti, ndërsa shpresojmë që ato t'i kemi edhe gjatë vitit të ardhshëm në disa çështje të rëndësishme. Çfarë do nisme tjetër, siç është platforma, është pengesë, ka thënë Jacobson në një intervistë për Zërin e Amerikës, shërbimi në gjuhën serbe. Bashkimi Evropian nuk do t'ju lejoj serbëve që të kenë shtet brenda shtetit të Kosovës, ashtu si që kanë bërë në Bosnjë, ka thënë në raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek. Bashkimi Evropian nuk do të lejoj kur diçka të ngjashme me Republika Srpskën në Kosovë, citon DPA deklaratën e Lunacekut për mediat në Prishtinë. Ditë më parë Beogradi ka dalë me platformë për Kosovën e cila parashet një lloj autonomie për komunat me shumicë serbe në veri. Lunaçek ka thënë se propozimi është i pavlerë dhe se Serbia dhe Kosova duhet të përqendrohen në zgjidhjen e çështjeve përmes bisedimeve. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të bisedimeve me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, nëse autoritetet në Preshev nuk heqin përmendore në ushtrisë shlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ai ka thënë se afati i fundit për heqjen e saj nga Presheva është 17 janari. Përmendoren do ta heqin vetë shqiptarët, nëse ata nuk munden ose nuk duan, atëherë do ta largojë qeveria. Nuk do të shkojnë në Bruksel nëse ajo përmendore nuk hiqet, ka thënë Dačić për gazetën Beogradase Blitz. Opozita e Maqedonisë udhëhequr nga lidhja social-demokrate ka protestuar sot para selisë së partisë në pushtet VMRO-DPMNE. Në protest kanë marrë pjesë disa qindra protestues të cilët më pas janë shpërndarë të qetë dhe pashkaktuar ndonjë incident. Lideri i opozitës Branko Crvenkovski ka thënë se protesta do të ndërpritën për disa ditë dhe do të rinisin nga e mërkura. Pjesëtarët e opozitës për disa ditë me radhë kanë bllokuar rrugët e Maqedonisë me protest paqësore. Kriza politike në këtë vend ka nisur më 24 janar, kur parlamenti ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Ministria e Emergjencave në Rusi ka bërë të ditur për vdekjen e 4 personave pas përplasjes së një aeroplani në aeroportin Vnukovo të Moskës. Aeroplani është përfshirë nga flakët pasi pas aterrimit ka dalë nga pista. Autoritetet kanë konfirmuar se në bord kanë qenë vetëm 8 njerëz. Kryeministri i sapo zgjedhur i Japonisë Shinzo Abe ka vizituar sot rajonin ku ndodhet centrali atomiki i Fukushimës, për të parë nga afër përpjekjet për pastrimin e lokacionit nga aksidenti i rënd bërthamor që ka shkaktuar tërmeti dhe tsunami vitit 2011. I veshur me rroba mbrojtëse, Abe ka ecur nëpër zonë dhe ka thënë se pastrimi i saj paraqet sfidë të papar për Japoninë. Megjithatë, ai ka shfaqur shpresën se suksesi në këtë drejtim do të çojë në rindërtimin e Fukushimës dhe të Japonisë. Gjykata e lartë e Francës ka hedhur poshtë planin e qeverisë për të tatuar të ardhurat vjetore mbi 1 milion euro me një normë tatimore prej 75%. Këshilli kushtetues ka thënë se mënyra se si presidenti François Hollande ka hartuar taksat është jo kushtetuese. Ky organ po ashtu ka thënë se plani është diskriminues pasi liron nga taksat një familje e cila ka dy antar me të ardhurat në 1 milion euro dhe ngarkon një tjetër e cila ka një antar me të ardhura 1.2 milion. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dëgjues të nderuar, tani mund të themi se na ndajnë vetëm 3 ditë nga nata e ndërimit të moteve. Në Prishtinë ashtu si edhe në mbar botën po bëhen përgatitjet e fundit për këtë festë. Në rrafshin politik, shumica e institucioneve kanë mbajtur konferencat përmbyllëse ku kanë folur për arritjet dhe sfidat gjatë vitit të 2012 dhe kanë shpalosur planet për 2013. Por sa janë të kënaqur me të gjitha këto qytetarët, ata që në shumicën e rasteve preken direkt nga vendimet e politikës. Ariana Kasapolli sjell mendimet e tyre përmes kronikës që ka përgatitur.
Urimet e fundit të qytetarve për këtë vit përquar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2013 duhet punuar më shumë për një mirëqenje më të mirë, derisa të tjerë mendojnë se duhet uritet autopërgjegjësia, pasi që këtë vit si edhe ata paraprak kanë karakterizuar Kosovën me shumë dështime, korrupsion, nepotizëm. Madje disa nga ata thonë se premtimet e shumta të marra pikrisht nga politikanët e Kosovës nuk janë përmbushur as parafërsisht, andaj ata shprehen optimizëm se viti 2013 do të jetë viti sukseseve. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës kishte vënë si prioritet gjatë vitit 2012 zhvillimin ekonomik, investimet në infrastrukturë dhe bujqësi, ndërkaq nga aspektet tjera plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave dhe përgatitjet për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit si hapi parë drejt procesit të gjatë të integrimit evropian. Për të gjitha këto, do t'i ndëgjoj mendimet e qytetarëve në një anketë të zhvilluar për Radio Evropa e Lirë.
Unë mendoj ata më punësu gjenë ma shumë se është pa punësi e molle, edhe të këshyrim pukën se pukëli jenë barflu shumë pe tyne, dhe të kanë kujtjet që 2013 dhe mështë menoj veç për vetit, për të mendojnë edhe për pukëll.
Këtë thot Remzi Berisha, shitës, derisa Qazim Mala thot se ky vit nuk ka qeni pa sukses shumë.
Mirë janë veç ashtu të vazhdojnë, të knashtjena. Se bëndën i kanë mitë me kritika, belon t'ja vjep një kompliment. Kanë shumë premtimet, muna vi mojtë menë, so kanë dhonë, viç. Isholla viç për para vazhdojnë. Isholla 2013 që na vjerë matë mitë diska.
Shumë të janë. Isholla punojnë ma shumë për popull, normal. Isholla e bëjnë e zgjedhin, do me thonë, problemin e papunësis, ma te për.
Shprehet Arjeta Lila, ndërkash pensionistët, adresojnë ankesat të shumë ta në theqësin kosovare.
Hollët e pensionista po i kojmë qëto, si na knaqin me to, na i kanë dhoni 20 dhe u kry. 40 vjetë Agja ka punu me qitash me 100 euro. Agja 40 milionerë s'ka mujtë më bërë, tash për 10 milionera.
E Ibrahim Shmeka ka urime dhe mesaje për politikanët e Kosovës.
Urime të mija për politikanët e Kosovës punojnë ma tepër për popën që të në dëshëroj të mirë të Kosovës. Pa, këj vit ka qenë vit i sukseshëm, u besojnë të arme që në vitën 2014 edhe mami do tjetë.
Derisa doktoresha Dashurie Kryeziu ka mendim ndryshe nga shumë të anketuar.
Për politikanët e Kosovës, të pajtojnë pak në dërmjet veti, të i dihen, të qelin pak ma shumë vende pune edhe pak perspektiv për të rritë. Ta ikin trit jashtë, po ta gjenë vendin këton, vendin ton.
Urimi imi fundit për politikanët e Kosovës është që me bo ma pak pare. Ata ma pak pare me vitu. Neve me na i mundësu një jetë pak matë mirë. Që ata mos me bo shumë pare, në atë mjërë me na u kriju njëve të kushtë matë mira.
Thot Mimoza Gashi, studente, 25 vjeqare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
2012 a thuhet se nuk ka qenë vit fare i lehtë për bizneset në Kosovë. Përfaqësuesit e këtij komuniteti thonë se politikat fiskale u kanë pamundësuar atyre të jenë konkurrent me bizneset e vendeve të rajonit dhe më gjerë. Si i pengesa ata numrojnë tatimin e lartë mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit, taksa doganore për lëndën e parë dhe të tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Viti 2012 ishte një vit jo i lehtë për prodhuesit kosovar. Problemet me të cilat ata u ballafaquan gjatë këtij viti vështërsuan zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit janë vetëm disa nga vështërsitë me të cilat ata u ballafaquan. Komuniteti i biznesit vazhdimisht gjatë këtij viti kishte kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshimin në politikat fiskale në mënyrë që si shteksonin ata prodhuesit kosovar të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Kompania Pestova në vështrim erdhi me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tregon për sfida që e përcjellin kompaninë gjatë këtij viti.
Me importojmë vajin e palmës për përgjimin e patates nga shtetet e EU-s, mas taktisht nga Holanda dhe Italia, dhe qmimi i vajt palmës është rritë pikon 80-100%, e faqetisht me dhe matutje pagujnë edhe taksë dhe të vëshën me import e vajt palmës, që konkurentët tanë nuk e kanë këtë taksë, dhe të definitivisht jemi të pa barabartë, dhe të kemi kostën më të lartë sa konkurentët që janë prezent me produkte tyre në tregun e Kosovës.
Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitete të pashfrytëzuara. Sipas këtyre të dhënave në nivel të industrive, industria e plastikës dhe gomës ka nivelin më të lartë të shfrytëzimit të kapaciteteve, e cila arrin 83.0% të kapaciteteve prodhuese. Më pas kjo industri pasohet nga industria e përpunimit të ushqimit, që përdor 76.5% të kapaciteteve të saj prodhuese. Drejtuesit e dy organizatave më të mëdha që përfaqësojnë bizneset e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, së fundi kanë bërë thirrje për një pakë gjithëpërfshirëse fiskale që do të ishte stimuluese për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thotë se ambienti pafavorshëm biznesor ka bërë që prodhuesit vendor të jenë në një pozitë jo të mirë afariste.
Ashtu ambienti i brendshëm përgjithësi ne kemi kërkuar reformë fiskale substanciale në kuptim që pamundësi prodhimit lëndës parë këtu s'paku lënda parë që importohet jetë pa tarifa doganore dhe gjithashtu pastaj ka ndikimin e vetë.
Bizneset vendore sipas Rukiçit presin nga autoritetet e Kosovës që të krijojnë mundësi më të mira për vitin 2013.
Bizneset presin që përfundimisht sektori privat të jetë prioritet, jo vetëm kushtën e dokumente mirë, po të këtë zbatin të ligjeve dhe dokumenteve që hartohen. Ne po theme që kemi ba ligjet mira dhe reformat tash që jenë reflektun është në përmishtim në Anglisa mirë, po nuk është përmishtu situata të rejnin biznes. Pra sektori privat pret hapje të punësive të reja në vitin 2019.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Teatri Kombëtar i Kosovës ka arritur që edhe gjatë këtij viti të realizojë rolin dhe funksionin e tij pavarësisht sfidave me të cilat përballet, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Burbuçe Berisha, drejtore e këtij teatri. Ajo thot se ky teatër është me buxhetin më të vogël në rajon, por me prodhimtarinë më të madhe të shfaqeve të cilat kanë përçuar vlerat artistike të publiku. Me zonjën Berisha ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonjusha Berisha, apo arrin Teatri Kombëtar të realizoj rolin dhe funksionin e ti, fillimisht për publikun, por edhe për vetveten?
Unë menoj që po, sepse është një sfidë madhe për me qenë pjesë e prodhimtarisë teatrit në Kosovë, për shumë arsye, sepse puna artistike gjithë kanë botë është mjaft e shtrenjtë, dhe ne kemi kushtet tona solide që mundohem ti harmonizojmë me standardet tona jetësore që i kemi në Kosovë. Unë mendoj që, domethënë, teatri, sidomos teatri që unë udhëheqi, ka arritë me arsytu vetë vetën, jo vetëm në formën e vetë artistike, po edhe në formën e vetë, domethënë, të prodhimtarisë sa më të mirë teatrore. Prapë e cekë, edhe pse në çështë e shikojmë, ne jemi teatri i cili ka një buxhetin më të vogël në rajon dhe ka mundësitë më të vogla, kurse kemi produksionin më të lartë. Domethënë ne asnjëherë nuk kemi, po flas për vitet e fundit, asnjëherë nuk kemi qenë 9-6 premiera sa i përket teatrit. Kurse në rajon vetëm në Shqipëri po të shkoni është janë 2 premiera në vit, domethënë. Dhe po ashtu kemi respektuar shumë pjesën e lancimit shfaqjeve në arenën ndërkombëtare, edhe kombëtare dhe ndërkombëtare.
Megjithatë, cilat janë shqetësimet që e përcjellin teatrin kombëtar?
Ka mjaft shqetësime, domethënë, po ato janë ato cilat, domethënë, tashmë jemi mësu, thash edhe më herët sepse ne jetojmë në këto kushte të cilat i kemi, domethënë me një standard gjithë të ulët ekonomik. Shqetësime tjera është që ende nuk e kemi ripërtri ansamblin e aktorëve me aktorë tri dhe ende kemi kryesisht moshën e vjetër pjesë të ansamblit dhe gjithmonë mundohem që në përmes kontratave të kemi sa ma shumë emna tri në teatrë dhe kjo i kushton bugjetit teatrit. Ka mjaft sfida tjera, do më thonë, nështë edhe infrastrukturale, cilat është i vetëm objekt, mund të them që është pak ma reprezentativ dhe të gjitha aktivitetet kulturore vërsulen që tjenë të pranishme në teatrin kombëtar, pa qenë, do më thonë, të vetëdijshëm që në një formë në pengojnë barvajtjen tona. Kemi sfidë tjetër sepse ne jemi dy institucione, domethënë fakt teatri kombëtar dhe trupa baletit që funksionon mbrana në hapësinat e teatrit kombëtar. Kemi mjaft sfida, po gjithçka është e tejkalueshme në kuadër të asaj sepse ne kemi qenë si menaxhment shumë të hapur ti krijojmë hapësinë edhe njerëzve të tjerë që prodhojnë kulturën në Kosovë.
Zonjusha Berisha, si është situata me premierat e këtij viti? Kanë vazhduar ato shfaqje edhe për gjatë sezonës?
Po, do me thunë kanë vazhdu, se cila për tyne ka jetën e saj artistike, kanë vazhdu dhe unë mendoj që jem mjaftë të knaqër me këto shfaqje cilat jënë shfaqë në teatrin kombëtar. Ne kemi pas 6 premiera saj përket këti vitit dhe 2 koprodukcione që do të thëtë jënë komplet, jënë 8 premiera. Kemi pas një interesim mjaftë madhë saj përket shikushmëris, kryesisht jënë vizitu shfaqje cilat jënë komedi. Po gjithsesi, domethënë kemi pas një numër të madh të premierave dhe kemi pas po ashtu një numër të madh të audiencës dhe konsumatorëve të teatrit në teatr.
Viteve të kaluara kryesisht ka pasur ankesa për mbështetje jo të mjaftueshme të kërkesave të teatrit. Si qëndron situata tash lidhur me këtë çështje?
Jemi shumë më mirë, jemi më stabil sa i përket kërkesave tona. Po gjithsesi ende nuk është e mjaftueshme, domethënë realizimi aty në që ne e kërkojmë. Gjithmonë kërkojmë buxhetin dhe gjithmonë e kemi të përgjysmuar. Nuk mund të fajstojmë askënd për shumë arsye sepse mendoj që buxheti i Ministrisë së Kulturës është mjaft i vogël dhe nuk mundet t'i del karshi kërkesave të mëdha që i ka teatri edhe çdo institucion tjetër kulturor. Po në atë mundësi që ka, atër ne kemi një bashkëpunim mjaftë mirë dhe reciprok.
Çfarë mund të presim vitin e ardhshëm në teatrin kombëtar të Prishtinës?
Ka mjaftërisi, vitin e ardhshëm do të ketë mjaftërisi, do të kemi, do më thonë, edhe vlera artistike dhe tërheqje publikut, do mendoj që diçka që ka me tërhek shumë publikun kanë me qenë gjitha këto shfaqe sepse kanë me pas emna të aktorve që shumë janë të dashur nësaj përket publikut sepse ajo është një marketing i mirë. Do të menojmë që t'jemi sa ma atraktiv me publikun sepse në fakt në egzistojmë pëse publiku dënë. Kështu që gjithka që ofrojnë do të korespondojnë mjaft mirë me publikun.
Intervistën e plot me drejtoren e teatrit Burbuqe Berisha mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Macedonia gjatë këtij viti nuk ka arritur të antarësohet në NATO dhe as të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër kësaj, drejtuesit e institucioneve shprehen të kënaqur me të arriturat, duke thënë se vendi si asnjëherë më parë është pranë integrimit euroatlantik. Por ndryshe mendojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, ata vlerësojnë 2012-ën si vit të dështuar sa i përket politikës së jashtme të Maqedonisë. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Maqedonia e meriton të jetë antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, asaj duhet që këtë vit të jepej data për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE, si dhe të bëhej antare e plotfuqishme Aleancës Veriatlantike. Kështu kanë vlerësuar drejtuesit e politikës së jashtme gjatë prezantimit të aktiviteteve të realizuara këtë vit dhe pritjeve të tyre për vitin 2013.
Novoj plan vo tekot në 2012-ta godina ima përsporaçano mnogu rezultati.
Në këtë kuadër gjatë vitit 2012 kemi arritur shumë rezultate. Bëhet fjalë për një vit intensiv. Kemi realizuar shumë reforma në sfera të rëndësishme që janë vlerësuar në raportin e fundit të progresit. Qëllimi jon për nisjen e bisedimeve për antarësim nuk është vetëm deklarativ, pasi bëhet fjalë për një dosje për të cilën kemi konsenzus të gjerë politik dhe shtetëror. Sa i përket çështjes së emrit, ne mbetemi në qëndrimin ton konsistent për pjesëmarrje aktive dhe konstruktive në dialogun që zhvillohet në kuadër të OKB-s, si dhe për respektimin e të gjitha rezolutave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, përfshirë edhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Poposki. Në paraqitjen e saj të fundit edhe zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi, duke i referuar progres raportit të Komisionit Evropian, ka thënë se 2012 ka qenë një vit shumë i suksesshëm në politikën e jashtme dhe se sipas saj, qytetarët e Maqedonisë janë më afër Bashkimit Evropian si asnjëherë deri më tani. Por ndryshe nga drejtuesit e institucioneve, mendojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Nuk arritëm t'i afrohemi NATO-s e asë të marim datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Duke marë parasysh këtë, nuk mund të thuhet se ky vit ka qenë i suksesshëm, pasi nuk arritëm të realizojmë qëllimet tona strategjike, integrimin euroatlantik. Megjithatë, duke parë atë që po ndodh ditëve të fundit në skenën politike dhe me demokracinë në përgjithësi, mund të jemi pesimistë edhe më të mëdhenj, nëse do të ketë zhvillime pozitive dhe vitin që vjen në sferën e politikës së jashtme. Mendoj se do të jemi të detyruar të lëmanash temat të mëdha, siç është integrimi për të shëruar plagët që vetë shkaktuam, thotë Den Komaleski, ishte diplomat dhe profesor i së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se pas zgjidhje në çështjen e emrit, Maqedonia dhe gjatkohë do të mbetet jashtë dyerve të NATO-s dhe BE-s, ndërsa kësaj mund të shtohen edhe kushte tjera në rast se vazhdon edhe më tej konfrontimi politik.
Mendoj që edhe në të ardhmen në mosdhidhja kontestit të emrin do të ndikojë që Maqedonia të mbetet aty ku është, domethënë në vend të ngjecin procesin e euro-integrimeve, mos ketë ndonjë përparim cilësor. Tani këtu mund të analizojnë edhe aspekte tjera, për shembull zhvillimet e ndryshme politike në vend, edhe ato ndikojnë në procesin e eurointegrimeve, sepse eurointegrimet nuk varen shumë nga shtetet tjera, siç dëshirojmë ne t'i tregojmë, se gjithmonë dikush tjetër na ka fajin se Greqia na bllokon ndërsa ne gjithë kemi punët në rregull.
Zhvillimet në politikën e jashtme në kontekst të çështjes së emrit do të jenë aktuale edhe në ditët e para të vitit 2013. Nga 8 deri më 10 janar në Shkup dhe Athin do të qëndroj për vizit ndërmjetës i OKB-s me Tunimic. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme Nikola Poposki ka njoftuar për nisjen e ftesave autoriteteve të larta greke për të vizituar Maqedoninë, edhe pse janë të vetëdijshëm se një gjë e tillë vështirë se do të realizohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Vajza 23 vjeçare, e cila ka qenë viktimë dhunimit brutal në një autobus të New Delhi-t, ka vdekur nga plagët e marra gjatë sulmit. Ajo ndodhej për trajtim mjekësor në Singapore, ndërsa lajmin për vdekjen e saj e kanë konfirmuar autoritetet spitalore atje. Krimi i 16 vjetorit ka shkaktuar protesta në mbarin din, ndërsa policia ka akuzuar sot për vrasje 6 burrat që kanë dhunuar studentën. Edona Peci ka përgatitur për transmetim kronikën në vijim.
Viktima 23 vjeçare e një dhunimi brutal në New Delhi ka vdekur si pasojë plagëve që morri nga sulmi. Femra e re ishte dërguar për trajtim mjekësor në Singapore më 26 vjetor, por të premtën mjekët thënë se gjendja e saj po përkeqësohej. Kevin Loh, drejtori ekzekutiv i spitalit Mount Elizabeth, ku po trajtoi pacientja, bëri të ditur se ajo ka vdekur në mëngjesin e së shtunës. Komisionari i lartë i Indis, TCA Raghavan, ishte në Singapur për të theksuar rolin e fuqishëm të atyre që u përpoqën ta shpëtojnë viktimën. Si që dini, sigur se në Indi ashtu dhe në Singapur, janë bërë përpjekje të mëdha për t'i ofruar asaj trajtimin më të mirë mjekësor dhe për t'ia shpëtuar jetën. Por në fund ajo u dorëzua ndaj plagëve që ishin shumë të rënda, tha ai. Raghavan ngushlloi familjen e femrës së re, ndërsa çmoi lart kurajon që ka dëshmuar ajo. Ishte shumë e lodhshme për familjen. Vajza ishte natyrisht pa vetëdije dhe ishte e lodhshme për familjen. Por më duhet të them se ata kanë tejkaluar tërë procesin me një kurajo të madh, u shpreh ai. Trupi i viktimës parashihej të kthehej në Indi gjatë së dielës. Vdekja vajzës së re, emri i së cilës nuk u bë publik, pritet të shkaktojë më shumë protesta në Indi. Pasi kishin shikuar një film në kinema, viktima dhe një mik i saj kishin hyrë në autobus ku u sulmuan nga 6 persona. Sulmuesit kishin rrahur të dy viktimat, ndërsa kishin dhunuar 23 vjeçaren vazhdimisht. Krimi 16 vjetorit shkaktoi një varg protestash gjithandej Indis. Demonstrata kryesisht të dhunshme me kërkesën drejtuar qeverisë për rritjen e masave në mbrojtjen e femrave. Disa protestues madje kërkuan ekzekutimin e 6 sulmuesve. Kryeministri i Indis, Manmohan Singh, tha se ishte pikëlluar nga lajmi për vdekjen e vajzës, ndërsa bëri të ditur synimin për t'i drejtuar emocionet dhe energjinë e tij në kahet të një kursi konstruktiv të veprimeve. Përfaqësuesit e ekzekutivit të Indis thanë se do të angazhohen për t'i vënë para drejtësisë personat përgjegjës për sulmin. Ne do të bëjmë përpjekje për ta ndihmuar familjen e viktimës dhe për ta vënë drejtësi në vend. Jam thellësisht i pikëlluar për faktin se babai i së ndjerës është ngarkues në aeroport. Ajo i takon të një familjeje të varfër. Ne po përpiqemi që të shmangim ballafaqimin e familjeve të varfra me kësi lloj situatash, tha të shtunën ministri i brendshëm i Indis, Sushil Kumar Shinde. Zyrtarët në New Delhi kanë bllokuar trafikun në qendër të qytetit dhe u kanë bërë thirrje qytetarëve ta shmangin zonën ku ka ndodhur incidenti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar me liderët e Partisë Demokratike dhe asaj Republikane rreth marrëveshjes për buxhetin e vitit 2013. Ai u ka bërë thirrje palëve që të gjejnë gjuhë të përbashkët para 1 janarit në mënyrë që të shmangin tatpjetën fiskale, përkatësisht rritjen automatike të taksave për familjet e klasës së mesme. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka atakuar liderët e Partisë Demokratike dhe asaj Republikane për të diskutuar rreth marrëveshjes për buxhetin e vitit 2013. Afati i fundit për të arritur këtë marrëveshje është 31 dhjetori i këtij viti.
The hour for immediate action is here.
Koha për veprim të menjëhershëm është tani, vetëm edhe 4 ditë taksat e amerikanëve mund të rriten me ligj, ka thënë Obama. Nëse autoritetet amerikane nuk arrin marrëveshje për buxhetin deri në afatin e caktuar, nga 1 janari do të hyjë automatikisht në fuqi një seri e shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave në vlerë prej 600 miliard dollarësh, që ndryshe njihet si tatpjet fiskale. Obama ka takuar në shtëpinë e bardhë liderët demokrat dhe republikan në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve dhe ka thënë se është i inkurajuar për arritjen në kohë të marrëveshjes.
I just had a good and constructive discussion here at the White House with Senate and House leadership about how to prevent this tax hike.
Kisha një diskutim të mirë dhe konstruktiv këtu në shtëpinë e bardhë për atë se si të parandalojmë këtë rritje taksash për klasën e mesme. Jam optimist se do të jemi në gjendje të arrim në kohë marrëveshjen të cilën mund ta miratojnë të dyja dhomat, ka thënë Obama. Presidenti amerikan po ashtu ka shfaqur shpresën se kompromisi do të jetë i gatshëm për t'ju prezantuar ligjvënësve të dielën. Megjithatë, Obama ka thënë se nëse palët nuk arrinë të gjejnë gjuhë të përbashkët, ai do të donte së paku një marrëveshje e cila parandalon në rritjen e taksave për familjet e klasës së mesme. Obama ka kujtuar ligjvënësit se janë me miliona njerëz që mbështeten mbi ta për të kryer punën për të cilën janë zgjedhur.
Let's make sure that middle class families in the American economy and in fact the world economy.
Të sigurohemi se familjet e klasës së mesme, ekonomia amerikane dhe në fakt ekonomia botërore nuk ndikohen negativisht sepse njerëzit nuk mund të bëjnë punën e tyre, ka thënë Obama. Ekonomistët kanë paralajmëruar se tatpjeta fiskale mund t'i çojë Shtetet e Bashkuara përsëri në recesion dhe të dëmtojë rënd ekonominë globale. Shqetësimet për të po ashtu kanë shënuar rënje të rezervave të SBA-s, ashtu si edhe të çmimeve të naftës. Presidenti Obama ka ndërprerë në gjysmë pushimet e Krishtlindjes për të vazhduar përpjekjet për marrëveshjen buxhetore. Në këtë edicion postiera shndoqët. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson thotë se platforma e Serbisë për Kosovën pengon dialogun mes palëve. Kryeministri serb Ivica Dačić kërcënon me tërheqjen nga dialogu nëse nuk hiqet përmendorja e UÇPMB-s në Preshev. 2012 ka qenë vit i vështirë për prodhuesit kosovar, thonë përfaqësuesit e bizneseve duke fajsuar politikat fiskale. Ndëron jetë viktima dhunimit brutal në New Delhi të Indis. Presidenti Obama kërkon nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë gjuhë të përbashkët për marrëveshjen buxhetore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europailir.org. Adresën tonë po ashtu mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.